Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Євросоюз заморозив бюджетну допомогу органам державної влади України у зв'язку з внесенням Верховною Радою низки змін до процедури державних закупівель, повідомили сьогодні українські ЗМІ. Поправки парламент вніс 11 січня, закон підписав президент Янукович. Це рішення викликало негативну реакцію Брюсселя. Якщо конфлікт триватиме, Україна лише цього року може втратити до 100 мільйонів євро. Рада ООН з прав людини збирається сьогодні на спеціальну нараду, щоб обговорити ситуацію в Лівії. Офіційні особи заявляють, це буде перша подібна сесія Ради. За різними повідомленнями, в Лівії загинули від 300 до 1000 осіб. Напередодні Рада безпеки ООН засудила використання сили під час розгону антиурядових демонстрацій у Лівії і вимагала негайного припинення насильства. Голова Ради безпеки, представник Бразилії в ООН Марія Віотті заявила.
Члени Ради безпеки висловили стурбованість у зв'язку з ситуацією в Лівії. Вони засудили насильство, використання сили проти мирних мешканців і репресії проти демонстрантів, а також висловили глибокий жаль у зв'язку з загибеллю сотень людей у цій країні. Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй закликала до негайного припинення насильства і до ухвалення заходів, що відповідають вимогам населення, включно з проведенням діалогу з протестантами.
Марія Віотті. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив сьогодні, що хотів би запропонувати партнера Франції в ЄС швидко ухвалити конкретні санкції стосовно осіб, причетних до насильства. У своєму виступі у вівторок лівійський лідер Муамар Каддафі пообіцяв боротися до останньої краплини крові і назвав демонстрантів щурами та найманцями, які заслуговують смерті. Український літак поки не може вилетіти з Лівії в Україну. Час повернення літака Іл-76 Міноборони перенесено на невизначений термін і буде повідомлено додатково, повідомляє прес-служба МНС. Виліт літака до України очікувався між 13 та 14 годинами. Гарантування безпеки в Афганістані перебуває на найнижчому рівні з часу усунення талібів від влади 2001 році. Таку заяву зробив сьогодні перед завершенням свого мандату заступник спеціального представника Генерального секретаря ООН в Афганістані, канадський дипломат Роберт Уоткінс. За його словами, 2/5 території країни перебувають поза полем зору ООН. Представникам організації рідко вдається відвідати 40% території, включно з Кандагаром і південно-східними регіонами. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні», а сьогодні середа, 23 лютого, у студії Радіо Свобода, я, Мар'яна Драч. Рейтинг партії регіонів стрімко падає, повідомляють соціологи.
В Східному регіоні ситуація помітно змінилась.
Від сьогодні починає діяти новий закон про забудову українських міст. Революційні зміни чи крок назад?
Цей закон є плодом ганебної змови соціально безвідповідального олігархічного бізнесу із владою.
У світі побоюються значних людських жертв у Лівії. І про це докладніше на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Напередодні річниці інавгурації президента Віктора Януковича соціологи повідомили невтішну новину для правлячої партії. За даними опитування, яке сьогодні оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології, рейтинг партії регіонів за останні 4 місяці зменшився до 17%. У жовтні ця цифра була 28,5%. Підтримка БЮТу як і тоді, так і тепер коливається на рівні 10%. Регіонали залишаються найпопулярнішою українською партією, але ця популярність стрімко тане. Результати опитування для Радіо Свобода коментує президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько.
Саме на сході України найбільше змінилася підтримка. Якщо 4 місяці тому 67% підтримувала, готові було проголосувати за партію регіонів, то зараз тільки 24%. Південному було 54%, стало 25%. А в Центральному було 25%, стало 11%. Теж помітна зміна, але не така болюча. А в Західному нічого не змінилося. Було 8%, залишилось 8%.
Які питання в першу чергу турбують людей? Чому змінюється ставлення до влади, за вашою оцінкою?
Нашими спостереженнями більше за все людей турбує їх рівень життя, матеріального забезпечення життя, тому що тут проблеми досить помітні. Гуманітарні проблеми також турбують людей, але непомітно. Тобто, якщо, наприклад, завжди західний регіон був занепокоєний тим, які рішення, умовно скажімо так, гуманітарних питань пропонувала партія регіонів, то для неї нічого практично не змінилося. І за 4 місяці, як було 8% підтримки, так і залишилося. А от в Східному регіоні ситуація помітно змінилася, розумієте?
І так сказав Радіо Свобода президент Київського міжнародного інституту соціології Валерій Хмелько. Підсумки першого року при владі команди Віктора Януковича підбивали і в Брюссельському аналітичному центрі європейської політики. Звідти репортаж кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Для обох запрошених Костя Бондаренка з Київського інституту проблем управління імені Горшеніна та Джона К'єра з Європейської служби зовнішніх дій Україна часів Януковича ілюструє істотні зміни. Хоча, як і передбачали при вступі на посаду, нинішній президент приречений на кучмівську стратегію багатовекторності, тому нова влада відновила стосунки з Кремлем, при цьому дотримуючись євроінтеграційного напряму. Заслугами команди Януковича експерти виділяють стабілізацію відносин між гілками влади, перші кроки до реформування країни і прагнення результатів у досягненні угод щодо зони вільної торгівлі і безвізового режиму із Євросоюзом. Тим часом потужна критика діяльності Януковича з боку опозиції породжена зміною Конституції, що дало йому більше влади, каже Кость Бондаренко. Тим часом про масові політичні репресії говорити не слід.
Я далек від того, щоб говорити о тотальних, о масових.
Я далекий від того, щоб говорити про тотальні масові репресії, як про це нині заявляють представники опозиції. Я не вважаю, що вони мають характер політичних чисток у лавах опонентів, але дійсно існує багато складних моментів.
Дуже багато моментів, складних моментів.
Каже політолог, серед цих моментів давньоримський принцип «горе переможеним», коли кожна нова українська влада вдається до репресивних дій щодо представників влади колишньої. При цьому пан Бондаренко вважає.
Хто б не прийшов до влади в 2010 році, Тимошенко чи Янукович?
Хто б не прийшов до влади в 2010 році, Тимошенко чи Янукович, Україна неминуче пішла б шляхом згортання демократичних процесів. Це не тоталітарний шлях, а шлях авторитаризації влади. Для цього були об'єктивні передумови. Зокрема, необхідність стабілізації та реформ Україні. Бо те, що отримала влада у спадок від попередньої команди, було руїною економіки та в політичному сенсі. Тому починати доводилося з суворих заходів.
Починати з достатньо жорстких мір.
Пояснює Кость Бондаренко. Тим часом Джон К'єр, що керує підрозділом політики Східного сусідства при Європейській службі зовнішніх дій, зауважує.
First of all, I would like to say that we welcome.
Насамперед, ми вітаємо цьогомісячне ухвалення закону про доступ до публічної інформації. По-друге, ми послідовно заохочуємо українську владу далі посилювати повагу до прав людини. По-третє, говорячи про кримінальні справи щодо колишніх урядовців, ми обіймаємо дуже чітку позицію. Ми не втручаємося та не висловлюємося щодо окремих випадків. Але нам хотілося б, щоб ці процеси здійснювалися в рамках верховенства права.
Це була точка зору на події в Україні Джона К'єра з Європейської служби зовнішніх дій. Більше про те, як оцінюють перший рік президентства Віктора Януковича українські та міжнародні експерти, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Нам, звичайно, також цікава і ваша думка з цього приводу. Шановні слухачі, Нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Сьогодні в Україні має набрати чинності закон про містобудівну діяльність, який змінює правила у будівництві. Зокрема, скасовує масу дозволів та погоджень. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Микола Азаров. Він наголосив, що цей закон скорочує час бюрократичних процедур і визначає відповідальність чиновників. Натомість в опозиції кажуть, що закон практично усуває громадськість від впливу на процес забудови території, що може призвести до безконтрольного зведення бізнес-об'єктів супереч інтересам місцевих громад. Тему досліджував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи чергове засідання уряду, відзвітував про поступ у реалізації президентської програми реформування галузей економіки України.
Сьогодні буде опублікований, набере чинності, прийнятий з поправками президента України закон про містобудівну діяльність, який революційно змінює правила в будівництві, скасовує масу дозволів і погоджень, скорочує час бюрократичних процедур до 2 місяців і визначає відповідальність чиновників за тяганину і неправомірне рішення. Ми далеко не завершили процес спрощення і ліквідації зайвих бюрократичних процедур.
Утім, в опозиції наголошують на тому, що у новому законі закладене фактичне ігнорування процедури проведення громадських слухань при вирішенні питань щодо відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та інших об'єктів майна, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Це є прямою загрозою дотриманню права громадян на мирне володіння своїм майном, каже народний депутат від НУЦ Іван Заєць.
Це була гра у вето. Президентські поправки, вони трошки покращують законопроєкт, але в цілому руйнівної сили цього закону вони не зменшують. Цей закон є плодом ганебної змови соціально безвідповідального олігархічного бізнесу із владою. Він відзеркалює неокомуністичну сутність теперішнього владного режиму.
Крім того, опозиція наголошує на тому, що серед скасованих процедур більша частина фахових експертиз. Якщо закон набуде сили в тому вигляді, в якому він є, забудовники без дозволів зможуть вирубувати зелені зони у містах, встановлювати загороджі та рити котловани, не узгоджуючи свої дії з екологами, істориками, не кажучи вже про жителів міста, зауважила народний депутат від Батьківщини Ольга Боддар. Крім того, документ містить низку протиріч, зазначила вона.
Державного земельного кадастру нема, даний законопроект на нього посилається. Ми зможемо користуватися цим законом в повній мірі. Друге, яким чином закон про реагування містобудівної діяльності буде тепер компілюватися з нормами про основи містобудування. Хто із них буде головним цим законом? Маємо право за Конституцію. Кожен громадянин має право там на 10% для того, щоб безкоштовно отримати. Цей законопроект передбачає, що ми це не зможемо отримати з вами ні за що, якщо не буде плану зонування або детального плану території. Цього практично в більшості населених пунктів немає.
В Українській будівельній асоціації привітали ухвалення закону про врегулювання містобудівної діяльності. Тим часом у середу у Харкові та Ужгороді відбулися акції протесту, учасники яких вимагали від президента Віктора Януковича знову скористатися правом вето. Також чисельні акції протесту проти ухвалення цього закону відбулися у Києві в день розгляду законопроекту у Верховній Раді. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні до подій у світі. Спостерігачі вважають, що прихильники лівійського лідера Муамара Каддафі втратили контроль над країною і жорстоко обороняються лише в основному в столиці Тріполі, що означає близький крах режиму. У світі побоюються значних людських жертв у зіткненнях сил між соратниками Каддафі та його противниками. Також очікують сотні тисяч лівійських біженців. За подіями в Лівії сьогодні стежив наш колега Василь Зілгалов.
Антиурядові сили поширили свої протести на всю територію Лівії від кордонів з Єгиптом на сході до сусіднього Тунісу на заході. Фактично, східна частина Лівії з побережжям Середземного моря перебуває під контролем антиурядових сил. І це означає, що структури режиму Каддафі близькі до краху. Сьогодні міністр закордонних справ Італії Франко Фратіні заявив з посиланням на своїх дипломатів у Тріполі, що Каддафі втратив контроль над важливою провінцією Киренайка на сході держави. На думку рахунку Фратінії, кількість загиблих у сутичках в Лівії вже може сягти до 1000 осіб. Міністр закордонних справ Італії також заявив сьогодні в парламенті в Римі.
Ми зіштовхуємося з ситуацією, котра стає дедалі серйознішою внаслідок намірів Каддафі, які він висловив вчора на телебаченні. Він прагне нищити власний народ, ведучи до громадянської війни всюди в країні, де озброєні групи воюють одна з одною, батальйони смерті всюди погрожують атаками. Це все означає неминучість трагічних втрат, кровопролиття.
Надходять повідомлення, що чимало жителів столиці Лівії бояться сьогодні покидати свої домівки через присутність на вулицях до зубів озброєних військ та військової техніки з артилерією. Деякі джерела з Тріполі не виключають, що Каддафі контролює лише частину столиці за допомогою іноземних найманців. Хоча лівійські дипломати в ООН кажуть, що поки що режим лідера революції все ж згуртував частину його прихильників в армії і намагається втримати контроль над західною частиною Лівії. Сьогодні лівійські засоби інформації в інтернеті повідомляють, що армія вірна Каддафі веде бої у 80 кілометрах на захід від Тріполі. Більшість кореспондентів західних агентств стверджують зі сходу Лівії, що тут не видно ознак присутності урядових сил, і армія з поліцією приєднуються до повстанців. Армія підтримує повстали в Бенгазі, Тобруку та інших містах. Ось як святкували напередодні вночі повсталі перемогу в Тобруку. У багатьох містах Лівії підняті прапори колишньої монархії, яку Каддафі скинув у 1969 році, так само чинять чимало посольств Лівії у світі. Лондонський експерт по Близькому Сходу і Північній Африці Чатем Гаус Мага Азам вважає, що в найближчі дні в Лівії може дійти до масштабного насильства, бо Каддафі почуває себе загнаним у глухий кут, але опозиція врешті візьме гору у вирішенні долі Лівії, вважає цей аналітик.
Водночас триває евакуація іноземців з території Лівії. Сьогодні Росія евакуювала близько 600 своїх громадян. З ними покинули Лівію і деякі українці. Сьогодні в Борисполі очікують також літак з Лівії з кількома сотнями українських громадян. Донедавна там працювало переважно у медичній галузі близько 3000 українців. Свобода сьогодні. Далі ви зможете почути. Львівські освітяни попереджають про страйк.
Місто мало декілька механізмів, як вийти з цієї ситуації. Незатвердження бюджету взагалі. Фінансування за минулорічним. Громадські слухання. Потрібно вже виходити на вулицю.
Жоден із кримських випускників не обрав кримсько-татарську мову для зовнішнього незалежного тестування.
Це дуже такий сигнал, який нас просто має всіх ще раз приймувати всі наші зусилля для того, щоб в найближчі роки відновити повноцінну кримсько-татарську школу.
Україна відкрила Чорнобильську зону для туристів. Заради чого?
Зараз на всьому роблять гроші, але мені здається, що на таких речах я би не робив гроші. Можна дійти до того, що можна водити екскурсії.
Докладніше про це за хвильку, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Минає 55 років від 20-го з'їзду КПРС. Чому тепер реанімують Сталіна? Гості Радіо Свобода, колишній директор Інституту національної пам'яті Ігор Юхновський та доктор історичних наук Володимир Сергійчук.
Комуністична партія України знаходиться в повній залежності від комуністичної партії Росії, від певних багачів навіть Росії. Тому нічого дивного, що комуністи України намагаються використати цей час, який вони мають зараз.
Україна не бачить свого майбутнього із іменем Сталіна. Якщо повертатися до періоду Сталіна, значить ми повинні віддати незалежність.
Ви зможете почути повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. А перший раз ця програма відтепер виходить за новим розкладом. О 12 годині 5 хвилин. Подробиці читайте на нашому сайті.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Львівські освітяни об'єднуються і погрожують страйком, якщо уряд не збільшить фінансування галузі. Сьогодні шкільна і дошкільна освіта в Україні, на їхню думку, недофінансовані. За даними фахівців, майже на 3 мільярди гривень. Це призводить до того, що школи економлять в першу чергу на оплаті праці педагогів. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Це вперше за останні 20 років українська дошкільна і шкільна освіти опинилися у такій фінансовій скруті, наголосив начальник відділу освіти залізничної райадміністрації Львова Роман Вороняк. Адже уряд при виділенні грошей на заклади освіти послуговується формулою з розрахунку вартості утримання на одного учня. На цей рік на одного школяра передбачено трішки більше 6 тисяч гривень. З цієї суми кошти скеровують на оплату електроенергії та газу, на харчування дітей, зарплату колективу школи. Якраз на останньому почалася економія. Директори шкіл повідомили педагогів, що більше вони не отримуватимуть доплату за перевірку зошитів, і багатьом доведеться взяти відпустку за власний рахунок. В середньому львівський вчитель заробляє 1200 гривень. При цьому понад 70% педагогів не набирають відповідної кількості годин уроків для повної ставки. На думку начальника відділу освіти залізничного району Львова Романа Вороняка, в середньому на одного школяра у рік потрібно виділяти з держбюджету понад 8 тисяч гривень і змінити загалом систему фінансування освітньої галузі.
Цього року формула передбачила тільки фінансування учнів на 1.01.10 року. Але ж ми впродовж року відкривали додаткові групи в дошкільних закладах. Цього року знову ж прийде більше першокласників.
Вільна профспілка освіти та науки вже не раз зверталася до центральної влади із вимогою переглянути бюджет. За підрахунками цієї профспілки, якщо ситуація не зміниться, то з вересня вчителі не отримуватимуть зарплати. Голова вільної профспілки освіти та науки Львівщини Андрій Соколов звертає увагу і на некомпетентність Львівської міськради в освітніх питаннях.
Місто мало декілька механізмів, як вийти цієї ситуації. Незатвердження бюджету взагалі. Фінансування за минулорічним. Громадські слухання. Було, знаючи, що така буде проблема, провести в міській раді громадські слухання. Потрібно вже виходити на вулиць.
Зі свого боку, посадовці Львівської міської ради не коментують ситуацію із фінансуванням в освітній галузі Львова. 1 березня вільна профспілка освіти та науки організовує міську конференцію, на якій вчителі оприлюднять свої вимоги, зокрема про поліпшення фінансування галузі. В іншому разі львівські педагоги готові провести страйк, так як це вже було 10 років тому, і як відстоюють свої права на гідне життя і працю освітяни у Європі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Цього року жоден із кримських випускників шкіл не обрав кримсько-татарську мову для зовнішнього незалежного тестування. Про це Радіо Свобода повідомили у Сімферопольському центрі оцінювання якості освіти. За цими даними, 3% кримських школярів хочуть тестуватися українською мовою, решта – російською. Така картина в Криму спостерігається вже кілька років поспіль. Подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. За офіційними даними, 14% кримчан визнають кримсько-татарську мову рідною. То чому ж нею ніхто не хоче проводити тестування? Чи не може?
Доброго вечора. Виглядає, що так, Мар'яно, не може. Попри те, що за офіційними даними в Криму діє 15 кримсько-татарських шкіл, насправді жодна з них не є справді школою з кримсько-татарською мовою навчання. Як розповіла Радіо Свобода голова Асоціації кримсько-татарських працівників освіти Маарівчі Сафере Коджаметова, з 15 згаданих шкіл у 14 викладання в старших класах переважно ведеться російською і ще в одній українською мовами. Лише початкові і частково середні класи забезпечені підручниками кримсько-татарською мовою. У старших класах їх майже немає. Саме тому випускники кримсько-татарських шкіл здавати тести рідною мовою просто не у змозі. Мар'яно?
Володю, а як самі кримські татари розцінюють ситуацію, що склалася?
Громадськість уже давно б'є на сполох, однак лише торік під її тиском, зокрема на пропозицію Асоціації Маарівчі, Верховна Рада Криму затвердила концепцію розвитку кримсько-татарської освіти, яка передбачає перехід на викладання кримсько-татарською мовою і в старших класах. Один з лідерів Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що відсутність при реєстрації для тестування кримсько-татарською мовою жодного бажаючого говорить про критичний стан, в якому опинилася кримсько-татарська мова і кримсько-татарська школа.
не Кримська татарська школа, бо її ще не існує. Вона була заборонена на протязі майже півстоліття, коли кримські татари були вигнані. Це дуже такий сигнал, який нас просто має всіх ще раз спрямувати всі наші зусилля для того, щоб в найближчі роки відновити повноцінну кримську татарську школу, де не тільки мова рідна буде викладатися і навчатися учнями, але і прикмети, особливо гуманітарного циклу, будуть викладатися кримсько татарською мовою.
Це був Рефат Чубаров. Тим часом у Міністерстві освіти Криму повідомили, що зараз готується до видання кілька кримсько-татаромовних підручників для старших класів. Втім, поки що ніхто не може сказати, коли в Україні з'являться повноцінні школи із викладанням кримсько-татарською мовою, як, наприклад, російською, українською чи румунською, які успішно діють в різних регіонах країни. Що ж до тестування, то заявки для участі в ньому прийматимуться до кінця лютого. Можливо, цифра 0 у графі тестування кримсько-татарською мовою ще зміниться на якусь іншу цифру. Але, як вважають фахівці, на важкий стан кримсько-татарської освіти це не вплине. Мар'яно?
Про становище кримсько-татарської мови розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Чорнобильську зону офіційно відкрили для туристів. Із такою ініціативою виступили Міністерство з надзвичайних ситуацій та адміністрація зони відчуження. Туристичні групи у супроводі працівників зони зможуть відвідати Чорнобильську АЕС, покинути місто Прип'ять та побачити, як утилізують радіоактивні відходи. В одному з перших офіційних турів до зони відчуження побував і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У щорічних рейтингах найбільш цікавих для туристів місць світу, які готує журнал Forbes, одне з перших місць останні роки посідає Чорнобильська зона відчуження. Однак донедавна офіційно потрапити сюди в якості туриста було важко. Журналістка німецького видання Доріс Хайман спеціально приїхала до України, щоб побувати у Чорнобильській зоні. Найбільше її вразило відселене за радянського часу місто Прип'ять, де все залишилося так, як і до аварії. Хоча, зізнається Доріс Хайман, вона відчувала страх, що може постраждати від радіації. На її думку, такі подорожі зацікавлять багатьох європейців.
В Німеччині це може викликати величезний інтерес, оскільки в нас багато дискутують про атомну енергетику та її небезпеки. Звісно, більшість людей побоялися б стояти тут під саркофагом 4-го енергоблоку, бо вважатимуть, що це небезпечно. Але буде багато тих, хто зацікавиться таким екстремальним туризмом і приїде сюди.
У Міністерстві з надзвичайних ситуацій, яка опікується зоною відчуження, планують привозити сюди близько мільйона туристів на рік. Основний туристичний маршрут включатиме Прип'ять, Чорнобиль, територію 4-го енергоблоку ЧАЕС та підприємства з утилізації радіоактивних відходів. Однак для безпеки туристичних груп вони рухатимуться найменш забрудненою територією, розповідає заступник начальника міжнародного відділу агенції «Чорнобиль Інтеринформ» Юрій Татарчук.
Специфіка подібних поїздок в тому, що це буде особливий туризм, щось на зразок відвідування заповідника, де немає ресторанів та розважальних комплексів. Треба провідчувати цю атмосферу, а таке неможливо, коли їде велика група.
Етнограф Олексій Доля досліджує постраждалі від радіації території майже чверть століття. Він вважає запропоновану туристичну концепцію неприпустимою.
Там є розроблений маршрут, вони везуть конкретно там якісь села, цю станцію. Коли їхати туди просто як на екскурсії, я не зовсім то розумію, тому що в Чорнобилі є багато проблем, які треба вирішувати. З тими людьми, які лишилися там у зоні, там є села, де люди живуть по дві людини. Зараз на всьому роблять гроші, але мені здається, що на таких речах я би не робив гроші. Можна дійти до того, що в морг водити екскурсії.
Олексій Доля пропонує спрямовувати зусилля не на організацію розважального туризму, а на поїздки до зони медиків, науковців, екологів та інших, хто може і хоче допомогти у вирішенні чорнобильських проблем. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще почуємо вашу думку, чи повинна Україна розвивати чорнобильський туризм.
Радіація така штука, яка за пару десятиліть не зникає. І на горі робити бізнес не дуже добре. Музей можна зробити.
Я вважаю, що там ще залишилось достатньо радіації, яка може нашкодити людям. Як на мене, не треба відкривати туристичні маршрути. Наша влада вважає, що можливість заробити гроші важливіша, ніж здоров'я. людей?
Я думаю, ні. Це людське горе. Людей виселили звідти. Вони мають і мали могили своїх батьків, дідів, пращурів. Дивитися, як екскурсії туди їздять по-живому. Це вважаю гріх.
Я думаю, що можна. Побачили, що воно робилося. Поїхала б. Поїхала б, подивилася. Дійсно, що там робиться.
Там не запускають. Ми раз їздили, я сам з православна церкви, ми з батюшка їздили, то пустили там рядом церкву. Я б поїхав, я за. На станцію, яка розрушена вже, там дома, які розрушені, природа. Якщо можна було б встановити, щоб там люди могли жити.
Це був ваш голос на свободі, а відеорепортаж «Зони відчуження» незабаром ви зможете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях «Радіо Свобода». Thank you.